Velkommen til Gamle Aviser, og det er jo et særligt dag i dag, er det ikke sådan?
Det er det, foruden at hver dag jo selvfølgelig er særlig, men så er det her jo sidste afsnit af Gamle Aviser, som vi sender måske nogensinde. Så også lidt en sørmod i dag, vil jeg sige, faktisk.
Det er det faktisk. Det er breaking old news, at Gamle Aviser stopper, og... Ja, det bliver så. Det er triste slagt. Vi må simpelthen bare sige tusind tak til de lyttere, der har været derude og fyldt os gennem tykt og tyndt. I dag har vi ikke desto mindre et fantastisk program til jer. Vi skal blandt andet tale om sundhed. Hvordan går det med din sundhed, Søren?
Tak for, at du spørger, Adam. Ja. Det synes jeg er et dejligt spørgsmål at få her. Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke engang. Altså, jeg tænker da, det går fint nok. Altså, jeg plejer at... og antage, at jeg er en sund og rask ung mand, men det kan da være, at jeg tager fejl efterhånden ved, hvor længe siden jeg har været ved lægen.
Du ryger ikke...
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Ser du lidt ned på folk, der ryger egentlig?
Nej, fordi at...
Eller er overvægtige?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg sad godt og læste den artikel, vi skal tale om senere, som jo netop handler om det her med, at nogen måske ser ned på folk, der ryger og er overvægtige. Og jeg tænkte, at det er måske ikke så tidssvarende i dag. Altså, jeg ved ikke, om det stadigvæk er en ting. Altså, den er jo selvfølgelig nogle år på banen, den artikel.
Ja, nu ved lytterne jo ikke, hvad vi snakker om, men det handler om, at der ligesom er kommet... sådan en jagt på de usunde i samfundet, altså hvor man kan sige, ja, rygerne, skal de nu have opereret en ny lunge ind, og hvad ved jeg, skal vi betale for det, skatteborger og alt muligt. Men nu springer jeg alt for meget hurtigt ind i det. Jeg har fundet en artikel, og artiklens overskrift hedder Den usunde jagt på sundheden, og det er en artikel fra 2015, og rubrikken står der: super sund, tænk positiv, hold op med at ryge og spise grønt. Hvis du bliver syg, er det din egen skyld, og du er en moralsk fiasko. Vores sundhed er blevet et egoprojekt, og det er ikke sundt. Det er en artikel, der handler om, hvordan vi er blevet nogle egoister, der udelukkende har vores egen personlige succes og sundhed for øje, og glemmer, hvad livet egentlig går ud på. Vi skal tale med Annelise Kjær lige om lidt. Hun er direktør i trendbureauet Kjær Global, der i 2015 kaldte denne individorienterede tilstand for en me-economic, og talte om, at vi var på vej til en mere fællesskabsorienteret we-economic. Jeg tænker, vi skal spørge hende, om det er blevet realiseret her i 2022.
Det skal vi. Og så skal det også handle om, hvordan det går med fuglelivet i Danmark, altså noget, simpelthen noget helt andet. Og det skal vi, fordi at i 2013, der beskrev Berlingske, hvordan den nationale undersøgelse af fuglelivet i Danmark, Atlas 3 hedder den, skulle til at begynde. Og den her undersøgelse, den skulle altså kortlægge fuglelivet i Danmark, og skulle også blandt andet se nærmere på, hvordan klimaforandringerne har påvirket ynglende fugle i Danmark. Og det skal vi altså tale med formand i Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, om lidt senere.
Ja, og nu er det jo sommerferie lige om lidt. Og selvfølgelig skal vi også tale om, hvordan trenden er på rejsefronten. I 2016 hed det en overskrift i Politiken, at rejseferien er blevet en del af vores identitet. At vi rejser ud for at have noget at fortælle om, når vi vender tilbage på arbejdspladsen. I 2016 måtte man for alt i verden ikke blive i Danmark. Man skulle helst tage til Japan og gå på opdagelse i den lokale kultur. Men kan vide, hvordan det ser ud i dag. Vi taler med fremtidsforsker Kirsten Poulsen, der er direktør i First Move, som undersøger, hvad trendsætterne gør, og vi skal selvfølgelig høre, hvilke rejsetrends, der er på vej.
Velkommen til.
Men først skal det altså handle om den usunde jagt på sundheden, som det hed i en overskrift fra Berlingske i 2015. Med den her rubrik, hvor der stod: super sund, tænk positiv, hold op med at ryge og spise grønt. Hvis du er syg, så er det din egen skyld, du er en moralsk fiasko. Vores sundhed er blevet et egoprojekt, og det er ikke sundt, siger forfatterne til en ny debatbog om sundhed. Og artiklen handler altså om en ny bog af Carl Cederström og André Spicer, The Wellness Syndrome, der kort fortalt går ud på, at sundhed er blevet et statussymbol, noget der afgør ens klasseforhold, og at man ser ned på dem, der ikke er sunde. Og jeg læser lidt fra artiklen her. Sundhed er på en uhyggelig måde blevet et statussymbol. Det skal være sundt Du skal være sund for at vise, at du dur til noget, både på det personlige plan og som samfundsborger. Det er tabu at træffe usunde valg, siger Carl Stederstrøm, og understreger, at demoniseringen også viser noget andet, vi bliver ulykkelige i vores stræben efter sundhed. En stor del af problemet er, at vi har vendt det hele på hovedet. Vores måde at tænke på og tale om sundhed og lykke er bagvendt. Vi mærker for meget efter. Hvad føler jeg nu? Når en lille dreng løber og spiller bold, stiller han jo ikke spørgsmålet ved, om han er glad. Han spiller. Er han lykkelig? Formentlig ja. Vores ulykke er, at vi vil have mere lykke, flere penge, bedre sex, flere højdepunkter og en flottere krop. Jeg opfatter det som en hedonistisk depression, hvor man grundlæggende er ulykkelig, men samtidig forsøger på narcissistisk vis at fylde hullerne ud med momentvis lykke, siger Carl Sederstrøm. Anne-Lise Kær fra trendbureauet Kær Global i London kalder trenden Meconomics, hvor vi er blevet en slags projektmennesker, som konstant arbejder på en bedre version af os selv. Men det er en usund trend, som ikke skaber glæde. Projektmennesket bliver aldrig tilfreds, fordi hun lever i en imaginær fremtid med illusionen om det perfekte menneske, som ser yngre ud, er tyndere, gladere, sundere og top-tunet efter atter en sportsevent. I stedet for at skabe noget konstruktivt eller flytte sig selv i en ny retning, risikerer man at være sundhedsslave og leve et begrænset liv, som ikke er sundt for sjælen, kroppen eller på sigt for samfundsøkonomien, fordi konsekvensen er stress eller at vores krop siger stop. Det siger Anne-Lise Kær altså. Og nu kan jeg byde velkommen til Anne-Lise Kær, direktør i trendbureauet Kær Global. Velkommen til.
Tusind tak.
Og jeg skal lige sige, du sidder i London, eller hvor præcis sidder du, Anne-Lise?
Jeg sidder ned i Sydengland.
Sydengland.
I Cornwall. Virkelig hyggeligt. Ikke så langt fra et sted, der hedder Eden Project. Så det er vældig dejligt. Dejligt sommervejr herovre.
Super. Dejligt, du vil være med i hvert fald. Vil du ikke prøve at beskrive den her Meconomic, hvad den går ud på?
Altså, som artiklen siger, så når man kun fokuserer på sig selv, og det, der hedder projektet mig, så sker der det også, at man begynder at søge uden for sig selv, for ligesom at få bekræftet på, at jeg er god nok.
Mm.
Og det har jo været noget, som man kan sige har fyldt meget, og i forhold til hele yogakulturen, og i forhold til, at man jo nok bliver syg, fordi man ikke selv gør en indsats for, at man skal have det godt hele tiden. Men der er jo det, der også hedder balance, og man har det bare ikke altid lige godt. Der kan være mange ting, der spiller ind, og det, der hedder sund fornuft og balance, er nok noget, vi ligesom må forstå, at det er noget, vi skal finde ind i os selv, og ikke ude for os selv. Fordi, hvad sker der nu, hvis vi gør alle de her ting, og så ikke får bekræftelse? Så får vi det jo skidt. Skal vi så træne mere? Skal vi så have flere apps? Skal vi så være på flere grupper, hvor vi deler? Man kan sige, siden Meconomics, og man taler så, det er det, vi taler om på Trend i mit firma, det er, at vi taler om Weconomics. Together we are better, men det betyder ikke, at man bare er på en gruppe, hvor man igen skal forhærde sig af, at man vinder. Fordi i enhver, hvad skal man sige, konkurrence er der jo altid nogle tabere, og hvis vi så overfører det også, og prøver at tænke på, hvis det nu er vores børn, og det er blevet til et præstationssamfund, hvor vi bare hele tiden skal præstere og præstere og præstere. Og jeg tænker jo meget, at i forhold til pandemien, til corona, der fik vi jo ligesom alle sammen stuearrest, ikke? Hvad hedder det nu? Moder jord sagde, gå ind på jeres værelser, gå ind i jeres hus og bliv der, indtil I fundet ud af en bedre måde at leve livet på. Det er selvfølgelig en meget grov simplificering, men mange af os fik der i hvert fald tid til at tænke lidt over, hvad der egentlig betyder noget, altså vores værdier. Fordi vi har hele tiden, altså værdi er noget, man måler i forhold til meget og lidt, men værdier, kan man sige, det er jo mere noget, man bygger et godt samfund, et godt liv på. Og når vi glemmer værdierne, som altså values, som man siger på engelsk, versus det der, altså værdi, vi sender vores børn i skole, de skal lære at tælle, og det, de lærer at tælle, det er tal, det er ofte alle de ting, der egentlig ikke tæller i det lange løb. Så jeg tror, at der virkelig er en bevægelse fra den der evige fokus på os selv, fordi der vil jo altid være både tabere og vinder i det her. Og hvad er en vinder? Er det en, der bare har nået og siger for eksempel 75 år gammel, I made it, og så en måned senere dør af en uforklarlig sygdom. Og jeg tror virkelig, at vi har meget med at fokusere uden for os selv, i stedet for bare at nyde livet.
Så altså, bare lige for at opsummere, så det du siger, det er sådan, at det der Meconomics, det er sådan en slags individorienteret måde at orientere sig på. Altså man er meget selvoptaget, men søger bekræftelse hele tiden ude blandt andre mennesker. Og så man er på en eller anden måde i konkurrence med, ikke? Altså hvem kan løbe den der maraton, hvem kan gøre det og det. Altså sådan, man skal hele tiden præstere for at søge bekræftelse derigennem.
Ja, altså jeg tænker, vi er på vej ind i det, der hedder Veconomics, men vi har ikke noget sådan den ægte Veconomics, som vi vil udtrykke det. Min kollega og jeg, Louise Lykke, har talt en del om det. Og vi står stadigvæk i centrum i samfundet, og hvad kan man sige, vi lægger stadigvæk utrolig meget vægt på personlige præsentationer og målbare succes. Hvis vi skal på universitetet, eller vi skal optages i en gruppe, så handler det altid om, kan vi nu måle, hvor god du er i forhold, og om du kan være god nok til vores fællesskab. Så det er sådan set en polaritet, hvor der ligesom er togtrækning mellem den idé om fællesskab og individet. Men jeg tænker, der er me time og der er we time. Men vi har ligesom fået det vendt lidt på hovedet, så det er 95% me time, at man tænker utrolig meget på sig selv, så måske sin familie. Man tænker endda på sin familie og siger, hvis jeg nu ikke er god nok som mor eller far, så kan det være, at jeg bliver dømt. Det handler igen om mig. Altså fokusen går hele tiden tilbage til en selv. Men jeg vil også sige, at begge idéer, de kan sameksistere i den enkelte person, men det er selvfølgelig også fint, hvis man ligesom kan finde den her balance, så man ikke føler sig sådan ligesom
men kan vi ikke, jeg bremser lige et øjeblik, Anniske, her, altså bare lige for at høre, nu har vi sådan den her Meconomics på plads, som er sådan en mig-økonomi, ikke? Hvor jeg er i centrum hele tiden, og prøver at præstere. Hvad er Weconomics så? Er det, hvor man er mere fællesskabsorienteret, eller hvordan skal man forklare det?
Ja, altså overordnet ser vi, at vi ligesom går mod sådan et globalt paradigmeskift, og det handler jo om vores fælles globale udfordringer. Klimakrisen har vi nu endelig fået bekræftelse for, at det er mennesker, der har skabt den. Så står vi ligesom sammen om måske at gøre noget for klimaet. Pandemien, det var noget, der berørte alle i hele verden, og nu har vi krig i Europa. Og der trækker vi ligesom linjerne op og viser, at alt ikke bare handler om os, at vi alle sammen ligesom hænger sammen i en større enhed, og når vi står sammen selvfølgelig og kan tænke i fællesskaber, så er der også større chance for at løse kriserne, fordi hvis vi bare sidder og venter på, at de andre gør noget, jeg gør ikke noget, før de andre gør noget, for det handler om, at det handler jo ikke om sundhed. Veconomics handler jo ikke om Meconomics, handler jo slet ikke om sundhed. Det er jo usund sundhed. Det handler om, at vi som mennesker, når vi hjælper andre, i det hele taget står sammen om at gøre nogle ting, så har vi det grundlæggende bedre, at vi får ligesom opmærksomheden væk for os selv. Vi har gjort det her sammen. Og i artiklen taler jeg jo også på et tidspunkt om sådan et atlas af multidimensional values. Det vil sige, at vi har jo ikke én, men flere værdier. Og når vi sammen kan gøre noget med andre, så er vi faktisk ligesom bevæger vi os i en ny retning. Så den nye ting er at sige, jeg er nok, jeg har nok. Altså vi har en anden trend, vi kalder enoughism. Så Veconomics er blevet det, der handler om at dele, det handler om at være sammen, og som vi også siger på engelsk, together we are stronger. Og der mener jeg virkelig, at vi har kunne se, at det har været noget, der er kommet til overfladen på grund af epidemien. Så det er måske noget af en jeg ved ikke, om det er en overstatement at sige, at vi er blevet mere re-economic, eller re-economics fokuseret efter den her krise, vi alle sammen står i stadigvæk og er på vej ud af, men måske er der en ny krise rundt om hjørnet. Så vi har ligesom lært at få fat i nogle nye værdier og nogle dybere værdier.
Har vi lært et eller andet om hvad for nogle værdier vi orienterer os imod, eller der er vigtige for os under coronapandemien? Altså jeg tænker, at hvis vi er så selvcentreret, og alle ligesom har skulle været inde i deres huse og sidde og klø sig i skægget og tænke sig om, altså det må vel på en eller anden måde være godt for den del af det. Altså har vi fundet ud af, at fællesskabet er vigtigt, er meget vigtigere, end vi måske troede under coronapandemien, eller hvad?
Ja, absolut. Altså jeg vil også sige, at vi skulle heller ikke glemme vores grundlæggende personlighed. Vi er ikke alle sammen ens, og Gud skal love for det. Og der er nogle mennesker, som har elsket at få mere tid til sig selv, altså på den måde, at mere tid med at kunne reflektere over tingene og være stille simpelthen. Fordi hvis man hele tiden er på det her præstationsrejs, hvor man så skal hele tiden have førertrøjen på, det bliver meget anstrengende. Men der har jo været, altså jeg vil sige, vi har simpelthen lavet nogle små kort over de forskellige, hvad skal man sige, corona typologies, i forhold til, hvordan de forskellige har ligesom reageret på det, der er sket. Men det er jo klart, at du har dem, der søger fællesskabet endnu mere, fordi lige pludselig er du blevet frataget fællesskabet. Og så har du dem, der måske ikke har ønsket at være så meget del af det der fællesskab i starten, som nu synes, jamen jeg trives med at være alene. Jeg trives med bare, at det er mig og naturen. Jeg har tid til at tænke over tingene. Jeg kan stå af ræset. Så pandemien har flyttet nogle ting. Det er jo klart et paradigmeskift. Og med teknologi og så videre, så får vi jo større og større mulighed for og paradigmerne, de flytter hurtigere. Men altså, det er jo en kæmpe samtale. Altså, Weeconomics handler jo om sundheden. Det handler om den måde, vi er i samfundet. Det handler om sociale medier. Det handler om alt den måde, vi går på arbejde på. Men vi er blevet meget mere opmærksom på. Altså, en stor trend er jo, at nu går vi ikke bare på arbejde for at arbejde længere. Salesforce her i februar i år, de havde lige lavet deres egen wellness farm, hvor folk, de arbejder, bonder, er sammen og lærer ligesom og forstå, hvad er værdierne af den virksomhed, jeg arbejder i. Det er den der idé om, I want to be part of something bigger than myself. Du er ude i naturen, og du har, altså hvis man siger naturen som the classroom, hvor der selvfølgelig også er beviser for, at naturen kan booste din kreativitet med op til 60%. Så vi er kommet ud i naturen, vi har forstået, at vi er en del af altså noget større end os selv. Og det kan man også se, at virksomhederne ligesom spiller ind på, altså bare det, at vi nu...
Jeg bremser lidt øjeblik, Annelise, her, fordi du har meget på hjertet, kan jeg jo høre. Den her artikel, den var jo fra 2015, og der sagde du, jamen altså, nu er det ved at være slut med det her med economics. Vi bevæger os mod weeconomics, mod fællesskabet. Er det sket? Er vi overgået til weeconomics i dag?
Jeg tænker, som jeg sagde tidligere, at vi er på vej derhen imod, men vi er ikke nået den ægte, altså det ægte economic samfund.
Hvad mangler vi?
Jamen altså, det er jo netop det, altså for eksempel, hvad er well-being? Og det er sometimes, altså nogle gange er less more. Og det jeg egentlig vil sige med i forhold til economics, man havde lavet en test for 10 år siden i Göteborg af en 30 timers uge, man fik den samme betaling for at arbejde 30 timer i stedet for 37,5. Og det der var, alle de stod sammen, de lavede en test, folk blev gladere, de var mindre stressede, og de producerede faktisk mindre ved at arbejde mere. Og nu her i sidste uge, eller i begyndelsen af juni, der startede man et kæmpe eksperiment i England, hvor man nu prøver 3.300 mennesker en del af det eksperiment, der hedder The 4-Day Work Week. Og i Island har 85% af befolkningen mulighed for at kunne arbejde 4 dage om ugen. Det vil sige, at du har en helt anden adgang til dit arbejde. Du har 4 dage, du arbejder, og så har du 3 dage til ligesom at være en del af economics. Du har en del, du kan, de penge, du tjener, putter du ind i økonomien. Det bliver ligesom en anden bevidsthed. Så jeg tænker, har flyttet sig, og jeg tænker ikke, at vi skal arbejde mere og hurtigere og hårdere, vi brænder ud. Jeg tænker, at der er noget i, at når vi arbejder mindre, men bedre, så får vi det også bedre med os selv, og det kommer til, altså værdierne kommer simpelthen til at flytte sig.
Ja. Og sundhed er jo sundhed er jo et stort tema i denne her artikel, vi har, men det har vi jo ikke fået talt så meget om, men altså pointen her er jo, at det er sundere og rykke sig væk fra det her selvoptaget, individorienteret blik på verden til en fællesskabsorienteret tilgang til livet.
Men
hvordan ser vi på... Ja, hvad vil du sige?
Sundhed er mange ting. Det er sundheden af planeten. Det er sundheden af vores... af vores samfund. Det er sundheden af mennesker. Fordi når vi ligesom har nogle sunde idealer, noget balance, så er der jo en sundhed, der filtrerer igennem. Sundhed handler jo ikke kun om sund mad. Du kan jo spise nok så meget sund mad, dyrke nok så meget sport, og så er du syg, fordi din mental hygiejne simpelthen ikke er der, fordi du har så mange tanker, du får tvangstanker. Du bruger meditation som et konkurrencemiddel. Det er der, det bliver, der bliver sundhed.
Jeg får helt stress bare at høre på det der.
Ja.
Jeg bliver helt stakkere nu.
Bliver vi mere sunde i fremtiden? Altså, kommer vi til at holde op med at jage hinanden i forhold til, om vi er sunde eller ej?
Altså, det jeg arbejder med, det er jo ikke prediction og forudsigelse. Okay. Det jeg tænker, det er, at vi ser selvfølgelig, jo usundere vi bliver rundt omkring verden, i verden. Altså, vi spiser for at bedøve os, vi mikrodoserer. Altså, der er så mange, vi har biohacking, vi har altså et helt... Så vi har et helt univers af, hvordan kan vi optimere og selv optimere. Og der vil jeg sige, vi finder, ligesom vi har fundet en trend, der bare hedder enoughism. Enough is enough. Mm. Jeg er nok, jeg har nok, jeg har gjort nok. Og så man ligesom kan hvile i sig selv, også bare, kan man sige, nyde livet, ikke? Altså, det er jo nok ikke det er nok ikke nogen tilfældighed, at firmaet Nike gav alle deres medarbejdere en uges betalt ferie for at de-stresse. Fordi stress går dig syg, så kan du træne nok så meget sport. Du får stressfedt på din mave, og det er der jo bevis for.
Men jeg bliver nødt til at stoppe dig her, desværre.
Ja.
Vi er simpelthen løbet tør for tid, selvom jeg kan høre, du har meget på hjertet.
Det kunne fortsætte lang tid.
Men vi kan i hvert fald konkludere, at vi ikke nåede i mål med det her Weeconomics. Folk er stadig selvoptaget og stresset og usund og alt muligt. Men,
vi er nået meget mere i mål, end vi var for 7 år siden. Men der er jo altid den her balance, okay? Fordi der er nogen, der skal føre an, og der kan man se, at der er firmaer rundt i verden, der er blevet opmærksom på, that the leader is not about being the best in the world, but best for the world. Og det tror jeg, det er en meget vigtig ting.
Det er en smidig, smuk...
Verden, men den bedste for verden.
Lad os stoppe på den.
Det er en god tangent lige at stoppe på. Tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os her. Ha' en
tak,
fortsat god dag.
Hej. Søren og Adam. Hej. En god dag. Tak, fordi I inviterede mig. Hej, hej.
Ja, og vi kom vidt omkring her i interviewet med Annelise Kjær, og det er måske også, fordi det er lidt komplekst det her, ikke? Altså, det er jo faktisk en artikel, som handler om sundhed, og om hvordan man ser ned på dem, der er usunde.
Og det handler det her interview jo ikke særlig meget om.
Nej, for jeg kom til at fokusere meget på det her med Meconomics, ja. Altså personen, som er meget optaget af sin personlige succes og sin sundhed og sit velvære osv., modsat at gå til det her Weeconomics, som er sådan fællesskabsorienteret og orienteret mod verden og klimakatastrofer, hvad ved jeg.
Men jeg tror, det der er vigtigt at sige, det er, altså, som Annelise Kjær her også fik nævnt, det var, at det kan godt sameksistere det her, altså Weeconomics og Meeconomics, ikke? Det kan godt sameksistere. Man kan godt både være fællesskabsorienteret og så orienteret mod sig selv. Og det tror jeg også var altså, pointen, fordi at, ja, men det blev lidt en lille smule flyv, så...
Men i hvert fald, vi kunne konkludere, at vi ikke nåede frem til det her Weeconomics, det fællesskabsorienterede. Det var på vej, så vi har stadig gode tider i vente, må man sige. Men,
vi venter i spænding. Yes, Adam, jeg sidder her med en artikel fra Berlingske fra 3. maj 2012, og nu skal det simpelthen handle om noget helt andet. Nu skal det handle om fugle i Danmark. Og jeg læser lidt op af artiklen her. Flere hundrede danske ornitologer vil de kommende år undersøge alt fra skove og søer til moser og åbne landskaber for at skabe det hidtil mest detaljeret overblik over Danmarks ynglefugle. Det sker i forbindelse med det såkaldte Atlas-projekt Atlas 3, hvor Dansk Ornitologisk Forening frem til 2017 ikke alene vil kortlægge antallet af ynglende fuglearter, men også forsøge at sætte tal på forekomsten af de enkelte arter. Dertil kommer, at DOF håber at kunne skabe det første egentlige overblik over vinterfugle i Danmark. Vi får skabt et godt overblik, forklarer DOFs formand Egon Østergaard. Han forventer dog ikke, at det store projekt vil afsløre mange nye ynglende arter i Danmark, som der i dag er omkring 200 af. Men vi bliver meget klogere på, hvor udbredte de er, og hvor mange der er af dem, siger han. Og nu kan vi altså byde velkommen til netop Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening. Velkommen til, Egon.
Tak skal du have.
Så I laver den her Atlas 3-undersøgelse, altså, hvor I kortlægger altså fuglelivet i Danmark frem til 2017, og undersøgelsen udkommer så i 2019, hvis jeg er rigtigt orienteret. Kan det ikke passe?
Ja.
Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, altså, hvordan går det med fuglelivet i Danmark i dag?
Ja, det er et stort spørgsmål. Det går både godt og skidt. Sådan vil det jo være, når det er så mange forskellige arter, vi taler om. Mm. Der er nogen, der går frem, og der er nogen, der går tilbage, og der er sågar nogen, der er uddøde, siden vi lavede den forrige undersøgelse for 20 år siden.
Mm. Ja, det skal jeg lige skynde mig at sige. Altså, den her undersøgelse, I laver, det er jo en kæmpemæssig undersøgelse, som er enormt ressourcekrævende, og det er mere end 1000 frivillige, der er med til, til at lave den her undersøgelse, altså, hvor man er ude og kigge efter fugle, og det er kun hver 20. år, at man laver den her slags undersøgelse. Men hvad fandt man ud af under Atlas 3 her undersøgelsen?
Jamen, vi har jo nu en opdateret viden om alle de fuglearter, der yngler i Danmark. Hvor yngler de hen i landet? Og for en lang række af dem, så har vi også et bud på, hvor mange der er i hele landet. Mm. Det har vi ikke for dem alle sammen. Og det kræver ret meget at få styr på, hvor fuglen er. Og derfor har vi jo benyttet os af mange af vores meget dedikerede frivillige medlemmer, som jo har været ude i landets afkroge og tælle ved at lytte og kigge. Og det har vi så brugt 4 år på. Så det er en meget stor opgave, når man skal kortlægge alle fuglene i Danmark.
Mm, klart. Altså, hvad var ligesom, kan du fremhæve noget, altså noget ny viden, vi har fået i forbindelse med den her kortlægning? Altså, hvad er sådan det mest opsigtsvækkende eller
triste? Ja, men man kan jo, altså det havde vi jo nok på fornemmelsen, er sket over 20 år, det er, at der er sket nogle ændringer i sammensætningen af Danmarks fuglefauna. Mm. Der er nogen, der er kommet til, og det er ofte arter sydfra. Og det var noget af det, vi også forventede egentlig, at med de klimaforandringer, der er på vej, så vil vi se, at nogle af de sydeuropæiske arter langsomt begynder at brede sig nordpå.
Hvad er det for nogle arter?
Ja, nu kan vi bare tage sådan en meget stor art, som sølvhejre, som er sådan en helt hvid hejre på størrelse med en fiskehejre. Den er begyndt at yngle i Danmark, og det har den ikke gjort tidligere.
Okay.
Så det er bare et eksempel på en fugleart, der kommer sydfra. Og der er flere andre. Der er en lille meget smuk spurefugl, der hedder en blåhals,
ja.
Som også nu efterhånden er blevet ret talrig i den sydlige del af Danmark, og også til længere opad i Jylland, og også længere østpå. Og det er også et eksempel på en art, der spreder sig.
Og er det fordi, på grund af klimaforandringer, der er blevet varmere heroppe?
Ja, det må man nok forvente, at det er det, der er sket for de arter. Og det vil så sikkert også ske i de kommende år, at vi ser nogle arter, der slår sig ned i Danmark, som vi ikke har været vant til at skulle være her. Mm. Og tilsvarende er der en række af arter, som går tilbage. Det er for eksempel nogle af de engfugle. Dem ser vi færre og færre af. Der er en, der hedder en stor korsnæppe. Der er en, der hedder en brushane. De forsvinder fra Danmark, og det kan også være ændrede klimaforhold, der gør, at de opgiver de sydlige bestande. Og det vil så sige her i Danmark. Og så skal man altså længere nordpå i Skandinavien for at se store bestande af dem.
Så de er simpelthen rykket længere nordpå, nogle af de her arter?
Ja, det er det.
Okay.
Noget af det, vi også kunne dokumentere, det er jo, at de fugle, der er tilknyttet det åbne land, altså landbrugslandet, som jo fylder over 60% af vores landskab, de fuglearter, det kan være viben, det kan være stæren, det kan være sanglærken, de har det rigtig skidt i vores moderne landbrug, hvor der ikke levnes ret meget plads og slet ikke føde til dem derude. Så det er også meget markant.
Har de fået det værre?
Ja, det har de. Altså i de 20 år, der er gået siden sidst, og vi har også lavet en for 40 år siden, sådan en undersøgelse her, jamen der har landskabet i det åbne land, altså landbrugslandet, det har ændret sig markant. Det er blevet meget mere intensivt, og det vil sige, at der ikke er fugls føde mange steder derude i landbrugslandet. Og det betyder altså, at sådan en folkegærfugl som stæren, som de fleste kender, jamen den er altså gået dramatisk tilbage.
Ja,
okay. Sanglærken lige sådan.
Kan du prøve sådan at fortælle lidt om, hvordan det foregår, når man laver den her slags undersøgelse her? Altså, hvordan gør I helt lavpraktisk?
Ja, altså det er jo for mange en umulig opgave. Man kan da ikke tælle alle Danmarks fugle, og det kan man selvfølgelig heller ikke. Derfor bliver man nødt til at dele Danmark ind i små bidder. Og det har vi så gjort ved at inddele Danmark i godt 2.000 kvadrater, der er 5 gange 5 kilometer på hver led. Og så har vores medlemmer så ønsket, jamen jeg vil gerne have det kvadrat her, hvor jeg bor. Og så har man haft 4 år til at gå rundt i hjørnerne i det her område, man nu har, og lytte og kigge og registrere, om man nu kunne finde nogen, der ynglede sikkert. Det kunne være, at man fandt en rede med æg eller unger. Mm. Eller var der nogen, der sang, som jo er tegn på, at de måske yngler? Eller havde man bare set nogen midt i yngletiden, som man så registrerede som mulige ynglende? Mm. Så man havde 4 år til at lave så udførlig en liste over, hvilke arter der nu ynglede i det kvadrat, man nu havde fået.
Mm-hmm.
Og det er sådan, det er foregået. Og så ud over det, har der så også været en undersøgelse, hvor man i hvert kvadrat skulle gå en kilometer på 1 time. Det er meget langsomt. Og så skulle man registrere, hvad man så og hørte ud til et par hundrede meter fra den her linje, man nu gik.
Men
det er
sådan
en standardiseret måde. Men Egon, og finde ud af, hvad er der af fugle i sådan et område.
Men Egon, jeg tænker, ja, man hører så meget om, at insektlivet er totalt gået tilbage. Der er ikke særlig mange insekter længere, og det tænker jeg, det må jo være noget af det, fuglene spiser. Altså, hvordan ser det ud sådan rent klimamæssigt med fuglebestanden? Skal vi være bekymrede, eller går det fint?
Ja, vi skal absolut være bekymrede for fuglene i landbrugslandet. Og vi skal også være bekymrede for de andre undersøgelser, som påviser, at insektmængden er faldet dramatisk. Og det skal vi selvfølgelig, fordi der er en lang række af vores mindre fugle, som jo lever 100% af insekter. Det er jo mange af dem, det er jo trækfugle, fordi de kan ikke finde føde her om vinteren. Så det er sådan nogle, vi kalder dem Afrikatrækkere, det er dem, der trækker til Afrika. Og det er klart, hvis ikke der er mad til dem, så har de et problem, når de er her i Danmark.
Det er et grundlæggende behov. Okay, ja. Jamen tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, Egon Østergaard. Du er formand i Dansk Ornitologisk Forening.
Velkommen.
Ja, og nu er det jo snart sommerferie, så vi skal høre lidt om rejser og hvordan man... First Movers rejser i 2022. Og First Movers, ved du, hvad det er for nogen, så?
Det er sådan nogen, der gør tingene først.
Ja, det er sådan en slags trendsetter. De 2-3% af befolkningen, der er toneangivende eller fører an inden for et område. Det er fordi, at jeg har fundet en artikel fra Politiken i 2016, der handler om, at vi rejser ud som aldrig før, og at rejsen er identitetsgivende for os. Altså, at en af grundene til, at vi overhovedet rejser, det er, at vi gerne vil have noget at fortælle, når vi vender tilbage fra ferien. Jeg læser lidt fra artiklen her. Hvis man virkelig vil være original og vende tilbage til arbejdspladsen her efter ferien med den definitivt sjældne feriefortælling, så er der 2 gode bud. Enten skal man sige, jeg blev hjemme, som i, ikke som i, jeg blev i Danmark, men som i, jeg blev hjemme i min lejlighed eller i mit hus alle 3 uger, uden at tage nogen steder hen. Og det skal siges uden et men og fordi og uden forbehold og forklaringer. Det vil stikke ud, fordi her i den senmoderne samfund rejser vi som aldrig før, siger forskere inden for ferieadfærd og turisme. Men nye mønstre er på vej. Kirsten Poulsen, som er fremtidsforsker og direktør i First Move, som spotter samfundstendenser, har registreret, hvordan de såkaldte First Movers holder ferie. First Moverne er de 2-3 toneangivende procent af befolkningen, der rykker hurtigst på nye tendenser. De, der pludselig begynder at rejse til Tyskland, og få år efter ser vi så, at 70% af den danske befolkning valgfartet samme vej, som Kirsten Poulsen fortæller. Og First Moverne tager ikke rigtig på aktiv ferie længere. De har fået et mere afslappet forhold til sport. Kommer de forbi en hoppeborg i Japan, tager de stadig et par svedige timer. Men den ekstreme bølge er på vej ud til fordel for en samfundsbevidst og ansvarlig trend, siger fremtidsforskeren. Og det sagde hun altså i 2016. Og nu kan jeg byde velkommen til hende, Kirsten Østergaard Poulsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Ja. Så skal jeg jo høre dig, altså er aktiv ferie stadig ikke noget for First Movers?
Altså, jeg vil sige nu, det her er jo mange år siden, i hvert fald den måde, jeg opererer på, og de ændrer jo selvfølgelig hele tiden adfærd. Men jeg vil sige, altså hvis du forstår aktiv ferie med, at du skal nå mest muligt, se mest muligt, eller smage mest muligt, eller til New York og løbe marathon. Nej, det er de ikke. Altså,
jeg tror, jeg tænker det mere som sådan en aktiv ferie, altså sådan, man er på ski, eller man tager ned og klatrer i bjerge, altså sådan en meget sportslig ferie, ikke?
Ja, men nej, altså det er de ikke til. Altså, der har de været for mange år siden, men det er jo ikke sådan, at de ikke rører sig eller foretager sig noget aktivt, når de er på ferie, men det er ikke det, der er formålet med rejsen.
Okay. Og i artiklen her, der står der jo virkelig, at de rejser meget, simpelthen hele tiden. Man tænker jo, at corona må have lagt lagt låg på det på en måde. Men rejser first moverne stadig langt over de her 5-20 gange om året?
Nej, altså jeg lige sige, du går lidt dårligt igennem lydmæssigt. Nej, de rejser markant mindre. Markant mindre, end de gjorde dengang. Og det skyldes, at de lever meget, meget bæredygtigt, er meget bæredygtigt bevidste. Og selvom de ligesom har sagt, at en flyrejse også langt væk må være kompromiset, så er de meget ops på det og begrænser virkelig deres rejser. Men selvfølgelig er så corona kommet til i mellemtiden, og det er jo ligesom sat fuldstændig en stopper for det. Men de er meget, meget lokalt orienterede, de er meget mikroorienterede. De lever deres liv her nu. De er forløst af tiden og har tid som aldrig før. De vil stadigvæk gerne, altså vi snakkede lidt om det i går, de vil stadigvæk gerne rejse. Vi har i de sidste 50-70 år arbejdet for at være globale verdensborgere, rejse ud og netværke og alt muligt andet. Men de er meget, meget selektive, og de er meget bevidste om, at det er færre rejser. Langt færre rejser.
Okay.
Rejser de også på en anden måde, eller hvordan, Kirsten Østergaard Poulsen? Altså, tager de tog, eller i stedet for at flyve, eller hvad er trenden der?
Det er jo altså selvfølgelig cykel og tog, og hvad det er, når det er nærområderne, og er det et længere væk rejsemål, jamen så er det den der flyrejse. Og de ved godt, at det er et dilemma, de ved godt, det er en offerbetragtning, men de lever virkelig spartansk. De lever virkelig på opbrug og minimering og alt muligt i dagligdagen. Og de siger, jamen det må så være kompromiset.
Så de har dårlig samvittighed, mens de sidder i flyet?
Jamen, du kan kalde det dårlig samvittighed, men det er i hvert fald et valg, de har truffet bevidst. Men du skal så også huske på, at fra i gamle dage rejse minimum måske 10-20 gange om året, så er det måske en gang om året nu. Eller mindre. Men det, de også gør meget, og det igen med, at værdierne udvikler sig, og dermed udvikler adfærden sig, jamen så rejser de ud og går i et med befolkningen.
Ja.
Altså, de lever stadigvæk meget bæredygtigt og spartansk, når de rejser ud. Men der er faktisk, medmindre du har et spørgsmål, så er der lige en point i det, fordi i gamle dage, så var det rent egoisme og materialisme, og det var syvstjernede hoteller, og så kommer den her bølge af socialisering og fællesskab, hvor de render rundt og donerer og hjælper og bidrager og yder og whatever. Og nu er det sådan tilbage til os, at jamen, jeg er også nogle gange nødt til lige selv at få iltmasken på, hvis jeg skal blive ved med at have kræfter til at redde hele verden. Så det, de gør meget, det er for eksempel, hvis de til, det kan du så godt kalde aktivt, hvis de for eksempel er til at rejse ud på dykkerferie, men så er det med et formål, det har et purpose, så rejser de ud, dykker, men samler plast i havene for eksempel.
Men er det så ikke sådan lidt lidt dobbeltmoralsk på en måde, altså at tage flyet til Seychellerne for at samle plastik i havet?
Jamen altså, ved du hvad, du må gerne kalde det til dobbeltmoralsk, altså first moveren er mennesker som alle mulige andre. Det er jo også dobbeltmoralsk, når vi ved, hvor meget kød belaster vores klima. Det er jo også dobbeltmoralsk, at alle mulige danskere bare bliver ved med at proppe sig med kød for eksempel. Altså jeg synes faktisk, at de her...
Det er jo kun dobbeltmoralsk, hvis de ligesom siger, at de ikke vil gøre det, eller at de gerne vil gøre noget for klimaet.
Hvad siger du?
Jeg siger, at det er jo kun dobbeltmoralsk, hvis de er, de inden siger, at jeg vil gerne gøre noget for klimaet, og så spiser man kød stadigvæk. Det er dobbeltmoralsk. Men at sige, at man gerne vil gøre noget for klimaet, og så flyve, ned for at samle plastik op, det er jo noget andet. Det er jo decideret dobbeltmoralsk.
Altså, jeg vil sige, at den er jo kraftig, altså, den er jo kraftig på reduktion. Altså, hvor de førhen gladeligt satte sig i en flyver til enhver lejlighed. Jamen, men hvis de har, eller et projekt også, eller det er kombineret med arbejde, og skal til Grønland eller et eller andet, så tager de en flyver. Så sejler de ikke med skib hele vejen. Jeg synes bare, at i den her, det du kalder dobbeltmoralsk, der skal du altså have med i det, hvor meget de egentlig bidrager til ikke at belaste. Og de er bevidste om det, og derfor har de jo også reduceret deres rejser markant gennem de senere år.
Okay, nu taler vi meget om de og dem, og altså de her trendsetter og first movers, men altså hvem er de egentlig? For jeg kender ikke nogen, der tager på dykkerferie for at samle plastik op. Det tror jeg simpelthen,
jamen,
ikke, jeg gør.
Jamen, det er meget vigtigt at understrege, at de er hverken høje eller lave eller rige eller fattige eller noget som helst. Det er mennesker som alle mulige andre, men det, der karakteriserer dem, det er, at de har en helt særlig personlighed. Og det er, at det er dem, der prøver ting. At først, de er ekstremt nysgerrige, de er ikke bange for de risici, der er forbundet med innovation. De har et kæmpe netværk, de orienterer sig meget, også uden for grænserne. Og det er det der med, at jeg synes, det er sådan et godt billede på, at vi har historisk aldrig nogensinde gjort noget på samme tid. Der er nogen, der starter med at få en smartphone, og der er stadigvæk i mange år nogen, der krampagtigt holder fast i deres gamle drejeskivetelefon. Men over tid, så får stort set hele markedet en smartphone. Vi starter ikke med at købe økologi, som vi ser forbruget af økologi i dag. Det starter vi ikke på samme tid. Det er first moveren, der starter det. Mm. Det er dem, der i tale sætter dyrevelfærd og madspild og alle de her ting. Og så begynder man. Og fordi vi som mennesker lader os inspirere. Nå, er det nu det, man snakker om? Er det nu det, man går i? Er det nu det, man gør eller køber ind på? Så det, der karakteriserer dem, det har de har en ekstrem åben tilgang til livet og prøver ting af som så, de første.
Så når du interesserer dig for de her first movers, det er så fordi, du ligesom kan opsnappe nogle trends, der er på vej, og for at du ligesom kan rådgive firmaer om, jamen det kommer til at ske det her sandsynligvis. Altså, first moverne rykker til Berlin, og synes det er enormt spændende at være der på ferie, og inden længe, jamen så er det mere eller mindre hele Danmark, der har opdaget Berlin. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er sådan, det skal forstås. Altså, hvis nu vi snakker, jeg er meget fokuseret på værdier, fordi det er for værdierne, der både driver og forklarer vores adfærd. Så jeg starter altid med, jeg taler altid værdier med first moverne. Og de er fremme i bussen i forhold til os andre cirka 8-10 år på værdiniveau. Og så begynder jeg at gå ned og snakke for eksempel brancher eller kategorier. Det kunne være rejser eller det kunne være fødevarer. Og der er de typisk altså foran i bussen i hvert fald 4-5-6 år, lidt afhængig af branchen. Og det jeg tager afsæt i anerkendt teori og metode, som jeg både har videreudviklet og bevist gennem de sidste 25 år. Fordi når noget er adfærd hos first moverne, så vil det smitte ned gennem markedet, drible ned gennem markedet stille og roligt over tid. Og hvis man som virksomhed arbejder med, jamen det gør alle jo med, både produktudvikling, innovation, men også strategi, hvad skal vi i tale sætte om et par år, hvad skal vi leve af? Jamen så er det jo rigtig godt at kigge på first moverens adfærd, for det er der, vi andre bevæger os hen.
Kirsten Østergaard Poulsen, jeg sidder bare lige og bliver lidt nysgerrig på, altså når du, altså den måde, du arbejder på, altså hvordan fungerer det, når du skal identificere en first mover?
Ja, altså den banale side af historien, det er find en first mover, find ud af, hvad vedkommende gør og hvorfor, så ved vi, hvad resten af markedet kommer til at gøre. Mm. Men det komplekse i det her, det er at finde det menneske, for det er som at lede efter en nål i en høstak. Så jeg har udviklet en screeningsguide, kunne hjælpe mig på 200 spørgsmål. Den består af 9 screeningslag, og kun cirka 20%, 15% af den screeningsguide, den er statisk, og den er linket til nogle personlighedsspørgsmål. Resten er jo blevet skrevet om gennem årene i takt med, at vi ændrer vores adfærd og vores værdier og holdning til forbrug. Så det er faktisk meget komplekst, men når jeg har haft et menneske gennem den mølle, så ved jeg også, at det er valid det her.
Kan du komme med et par eksempler på nogle spørgsmål fra din screening der?
Skulle ikke lige her i telefonen, men jeg kan sige, at jeg har nogle lag, altså hvor jeg først og fremmest, så kigger jeg på, altså de skal på en måde være anerkendt som foregangsmænd eller smagsdommer. Og uden at røbe hele min screeningsprocedur, det kommer heller ikke til, så kunne jeg for eksempel være, at jeg spurgte dig, hvem i din omgangskreds synes du altid er først med det nye, eller hoppet på vegetarbølgen eller et eller andet. Så kan du sige, jamen det synes jeg sgu Jens Peter er. Har, tænker jeg, så tager jeg fat i Jens Peter, så stiller jeg ham samme spørgsmål. Han peger så på en anden person, og sådan bliver vi ved, indtil når frem til en person, der siger, at det ved jeg sgu ikke rigtigt, det tænker jeg da ikke sådan nogen gør. Så tænker jeg, så kan det være, at det er dig, der står først i rækken. Mm.
Det er mærkeligt, du ikke er nået frem til mig endnu, Kirsten, det synes jeg. Men,
hvad siger du?
Jeg synes, det er mærkeligt, du ikke er nået frem til mig endnu, men det kommer jo nok en af dagene.
Jeg tror, det kommer, men ved du hvad, du er velkommen til at komme ind og komme gennem screeningen, hvis du har lyst.
Er der noget gevinst i det for mig?
Du kan have både en kaffe og en croissant, og så hvis du er first mover, eller virkelig sprit frem i bussen, next mover, så vil jeg jo komme til at kunne bruge dig fremadrettet på undersøgelser, på interviews, på innovationsworkshops, og det aflønner jeg.
Okay. Spændende, det er da
Det er måske en job der.
Må jeg lige spørge om noget lynhurtigt, Kirsten Østergaard Poulsen? Her i artiklen, der er der et eksempel på, at der er nogen, som... eller der står her, altså, at enten så skal man sige, at man blev hjemme, ikke som i, jeg blev i Danmark, men som i, jeg blev hjemme i min lejlighed eller mit hus alle 3 uger, uden at tage nogen steder hen. Og det skal siges uden men og fordi, og uden forbehold og forklaringer. Det vil stikke ud, for i det senmoderne samfund rejser vi som aldrig før, siger forskerne inden for ferieadfærd og turisme. Altså, har du nogle eksempler på nogen, der simpelthen er blevet hjemme i Danmark i deres lejlighed eller hus hele sommerferien, udelukkende af den årsag, at de så kunne sige det på arbejde?
Ja, altså jeg vil sige, at når jeg plejer at blive interviewet, så kan også godt være lidt provokerende nogle gange. Altså, men jeg vil sige, at det er simpelthen, fordi den primære årsag, det er, at man har lyst til at være hjemme. Altså det har også været det der med i mange år, jamen, vi har rejst verden tynd, men vi kender ikke engang vores hvad hedder det, bydel rundt om hjørnet, eller dele af Danmark, vi aldrig nogensinde. Så det har også været det der med, at nærområdet og lokalområdet har været hvad hedder det, uopdaget. Men også det der med bare at være altså sådan i synk eller i ro med sig selv og sine omgivelser. Mm. Men det er fordi, jeg har meget svært ved at høre, hvad I siger, når du læser de der ting op.
Okay.
Men det skal jo ikke forstås, at man så sidder i sin lejlighed i 3 uger træk.
Nej.
Men det der med, ja, jeg har valgt at være her. Altså, det er jo her, det sker.
Mm. Jeg tror bare, jeg stiller mig lidt tvivlende over for, hvorfor det er så vigtigt, det der med at være først. Altså, hvorfor det har så stor en værdi. Fordi i det her citat her, der lyder det jo som om, at det er nogen, som har gjort, har undladt at tage på ferie, fordi at man...
Nej, det er stillet på spidsen, så det er jo sådan lidt en joke. Altså, det er journalisten, der gør det. Det, der handler om, det er jo, om i rejsen er identitetsgivende. Altså, har vi brug for at være unikke for at kunne fremstå som noget særligt for vores kollegaer, når vi kommer hjem fra ferien? Mm. Har vi stadig brug for det?
Tror du, der er noget i det? Altså,
ja, altså jeg skal lige høre her, for I er simpelthen nødt til, at jeg beklager at tale lidt højere. Okay. Jeg kan næsten ikke høre det. Jeg skal lige høre, at det er en artikel...
Ganske kort.
Ja, er det en artikel, jeg har skrevet, eller er det en artikel, jeg er blevet interviewet til?
Nej, nu stiller jeg dig bare et spørgsmål helt ud af det blå.
Ja.
Har vi stadig brug for, at rejsen er identitetsgivende? Altså har vi brug for at skille os ud i vores fortælling om vores rejsemål?
Altså, first moverne har ikke brug for at iscenesætte sig selv.
Okay.
De gør bare ting.
Okay.
De har ikke travlt med at fortælle andre, hvordan de skal være, eller hvad de skal gøre. Men alt det her i gamle dage handlede det jo om en form for iscenesættelse, hvor det meget mere i dag handler om værdisættelse.
Aha.
Vi er jo gået fra at være meget, meget materielle til at blive meget mere immaterielle og fokus på helt andre værdier. Altså noget, jeg synes, der er interessant, det er, at forbrug, det har været den primære identitetsgiver de sidste 50 år.
Mm-hmm.
Det har mistet fuldstændig status hos first moverne. Alle de der typiske identitets- og livsstilsgivende kategorier, som tøj og mode og whatever, det er blevet fuldstændig umoderne.
Hvad giver så identitet?
Identiteten, det giver, hvad hedder det, det giver værdiudfoldelsen. Det gør at købe ind på de værdier, der giver en mening. Det gør at entrere med virksomheder, der har en purpose, der stikker langt ud over bare at tjene flest mulige penge.
Men jeg tænker på, hvad giver identitet for first moverne? Altså er det, hvad de gør handlingsmæssigt? Eller?
Jamen det gør at indfri deres værdier. Det er at købe for eksempel ind på økologien. Det er at sige, den der virksomhed, der vil jeg bare ikke have noget med at gøre. Du gør ikke andet snyde og bedrage, eller kun går efter at tjene flest mulige penge og skider højt og flot på klima og miljø.
Kirsten Østergaard Poulsen, vi når desværre ikke mere. Du er fremtidsforsker og direktør i First Move APS. Tusind tak, fordi du vil være med.
Tak selv.
Det er godt. Hej hej.
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 Ja. Vi er ved at være nået til vejs ende, Adam, og i dag der har det jo handlet blandt andet om fuglelivet i Danmark, og hvordan det står til med det, og der kan vi så konstatere, at fuglefaunaen er presset, hører vi fra formanden i Dansk Ornitologisk Forening her, og han nævner også et par eksempler på, at klimaforandringerne har altså selvfølgelig også gjort deres indtog i Danmark, og der er andre arter, der er flyttet herop, fordi at det simpelthen er blevet varmere klima, formodentlig.
Ja. Og vi talte også med Annelise Kjær fra trendbyrået Kjær Global, som fortalte, at den her overgang fra det meget individorienterede til det mere fællesskabsorienterede værdigrundlag, jamen den var stadig på vej. Den var ikke sket endnu, selvom det var det, der ligesom blev forudsagt i 2015. Så vi har et stykke vej endnu at blive bedre mennesker til. Mm-hmm. Så talte vi også med Kirsten Østergaard Poulsen, fremtidsforsker og direktør i First Move, og der fik vi i hvert fald hørt, at first moverne, de rejser stadig langt, men de er mere miljøbevidste, og det er nok der, vi kommer til at se i fremtiden.
De skammer sig hele vejen til Thailand.
De skammer sig, men så tager de til Thailand og fisker efter plastik, og præcis. Det kan man så diskutere, om det er dobbeltmoralsk eller ej.
Nemlig. Men det skal vi ikke nu. Nu skal vi tale om, at det er jo sidste gang, at vi har sendt gamle aviser ind
om. Lige om lidt er gamle aviser selv blevet til old news.
Simpelthen. Det kan være, vi bliver ringet op om nogle år og spurgt om det program, vi engang lavede.
Ja.
Det tror jeg helt sikkert, vi gør.
Men det var meget sjovt at høre, at fremtidsforskerne også hørte gamle aviser, da vi talte med dem efterfølgende og sagde, at det var et fantastisk program.
Ja, det er jo lidt en gratis omgang, fordi det er jo ikke kommet ud i radioen, men altså, det vil jeg også gerne stå på mål for, at det bliver så sagt.
Jeg synes, det har været sjovt at være med her og prøve at se, hvordan tingene udvikler sig. Jeg tror, jeg vil konkludere i hvert fald, at tingene er meget lang tid om at udvikle sig eller ændre sig. Hvis man sådan kigger på noget, der er 7 år gammelt, jamen, så er der som regel ikke sket det helt store. Man skal sådan tilbage til 90'erne, sådan aktivist, der skal virkelig ske noget radikalt anderledes.
Mm. Ja, det tror jeg, vi må konkludere. Og så tror jeg også, at vi må konstatere, at vi har faktisk igennem vores programmer lavet en hel del nyheder, vil jeg sige. Og der er faktisk en ret stor nyhedsværdi i det her med at dykke ned i aviser og gamle historier og sådan noget, og gamle aviser. Fordi at, fordi at når at en historie har været ude i pressen, og breaking-bjælkerne kører alt det her, så daler interessen også meget hurtigt, og så glemmer vi om det, og så fokuserer vi på den næste store historie. Så det tror jeg også er en pointe med det her program.
Mm. Det er et stærkt koncept.
Det må man sige.
Nu er der ikke mere end at sige, at vi ønsker jer alle sammen en god sommer. Tusind tak, fordi I lyttede med derude.
Tak, fordi I lyttede med.
Ja, hej hej.